Mēs sen neesam redzējušies, runājuši, arī kā tev tagad iet, no vismaz dot pateikt vāri, pastāst par sevi, vai tu esi mainījusies, interesanti zināt, uz labo vai slikto pusi redz tev bieži, bet tikai ļoti vēlā naktī, sapni atnāc pie manis, un it kā vaktē, mēs ilgi esam kopā, jo sapnis ir lēns, bet kad no rīta pamostos, es atkal esmu viens un tā diena, nomaini nakti un nakts dienu, un es kārtēju dienu, kaut kur vientulībā vien, cenšos tevi satikt, ja kaut vai sazvanīt, bet no tā nav jēga, uz tavs mobilais neatbild. Ar šo es gribēju pateikt, ka es bez tevis lēni mirstu un jārās pie caur priekš manas mūžīgas lietas līdz. Es nezinu, kā lai tev izsaka, ko es par tevi jūtu, kā lai parādu tev, ka man bez tevis ir grūti. Un es domāju, vai meklēt citu vai cīnīties par tevi, bet par pirmo variantu. Es nosot pats sevi, kad pats sev pasaku, citiem to būs tiešām grūti saprast. Tādu pašu kā tu nav laikam iespējams atrast. Bija dienas, kad bijām kopā, tagad esmu viens, laikam tieši tāpēc. Šis veltījums ir lēns, tu biji pirmā, kas iemiesojas manā sirdī un paliks tā jau uz mūžu. Mīļā, vai tu dzirdi? Bija dienas, kad bijām kopā, tagad esmu viens, laikam tieši tāpēc. Šis veltījums ir lēns, tu biji pirmā, kas iemiesojas manā sirdī un paliks tā jau uz mūžu. Mīļā, vai tu dzirdi, kad es iepazinu tevi? Tā bija mana laime, tagad esam tikai draugi. Vai tā ir mana vaina? Es tikai gribu saprast, kāpēc notiek tā, ka divi cilvēki ir kopā, drīz viens otram pasaka, a tā to piedzīvoja daudzi. Ne jau tikai mēs, tāpēc visi saprot, kā jūties, kad tu izšķiries. Tāds sajūta, ka tev sarāvis viss iekšā, bet vēl sāpīgāk man ir, kad redz tevi savā priekšā. Tu pienāc, mēs sākam runāt, tu atkal smaini, tad man liekas, ka tu no manis atkal kaut ko gaidi, tikai nezinu ko, un arī bāli man prasīt, šābos vai atbildi būs pozitīvi, tā sacīt. Tomēr sākam runāt, es prasu, kā tev ir pa dzīvi, tu atbildi uzreiz, un runā ļoti brīvi, stāstu par savu jauno džeku, kā viņu sauc, kas viņš ir, ko dara, un ar kādu autobrauc, bet man tas neinteresē. Es to negribu dzirdēt, man paliek sāpīgi, tu to jūti, un sāc ar mani flirtēt, bet reiz neesam vairs tu, tad mūsu attiecības beigsies, es to nepārdzīvošu, man vairs nav kur steigties, man vairs nav kur steigties, Bija dienas, kad bijām kopā, tagad esmu viens, laikam tieši tāpēc. Šis veltījums ir lēns, tu biji pirmā, kas iemiesojas manā sirdī un paliks tā jau uz mūžu. Mīļā, vai tu dzirdi? Bija dienas, kad bijām kopā, tagad esmu viens, laikam tieši tāpēc. Šis veltījums ir lēns, tu biji pirmā, kas iemiesojas manā sirdī un paliks tā jau uz mūžu. Mīļā, vai tu dzirdi?